noslēguma koncerts visi pēc programmas, izņemot viņu, ka mūsu viesis Ludlu ir nokļuvis slimnīcā, un šī incidents sakarā būs izmaiņas, tātad, noslēguma daļā. Noslēguma daļā būs starptautiskas jam session, kur piedalīsies labākie nometnes spēki un tie mākslinieki, kuri mums ir uz vietas. Tas ir vismaz 5 valstis, tas ir Krievija, Latvija, Igaunija, Lietuva, Ungārija, Polija, 6 sanāca. Un koncerta garums būs kā parasti, ap 3-3,5 stundām. Mums ir Zedatlis no Lietuvas, tas ir tāds 30. Gadu retro stils. Un Dikslēns sapņu komanda no Latvijas, tas ir kinofilmas mākslinieku komanda. Un paši pēdējie būs tātad starptautiskais jam session. Tas ir tas, kas ir kā džezā, ir jāmāk improvizēt un iziet no situācijas.